Tur noteikti mēs varam samazināt kļūdu skaitu un metienu procentā. Gan uz trīspunktniekiem bija daudz brīvu metienu, man pašai komandas biedriem, kurus vajadzētu iemest, un arī no groza apakšas. Tās ir tās lietas, kur mēs noteikti varam pielikt. Esam apmēram tā kā uzstādījumi, kurus var atstāt brīvākus, kur nevar atstāt brīvākus, bet spēles karstumā dažkārt tas aizmirsās, un viņus tur labākos šūters ar trešo atstājām vai ko brīvus. Tas nebija tā plānots, bet principā dažām ļaujam mest. Redzam, ka viena spēlētāja nevar visu komandu pavilkt. Protams, viņām ir citas arī meistarīgas spēlētājas, bet mēģināsim ierobežot citas arī.